Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hyn tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i jep pasurinë e vet e pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Fuqia parandaluese e Izraelit kundrejt Iranit ka përfunduar. Zëvëndës sekretari përgjeshëm i lëvizjes Gjihad Islamik theksoj. Fuqia parandaluese e Izraelit kundrejt Republikës Islamik të Iranit ka përfunduar. Si pas agjësisë së lajmeve MER, cituar nga rrjeti Mediani Lajme, Muhammed Handi, zëvëndës sekretari përgjeshëm i lëvizjes Gjihad Islamik Palestinez. Në një intervistë për kanalin televiziv të lajmeve Median deklaroi: Sot ka rregulla dhe ligje të reja dhe përgjigje e Republikës Islamike të Iranit ishte një palëmërim i hershëm për Izraelin në rajon dhe për atë se Izraeli nuk mund të dominojë rajonin. Ky antar i lartë i lëvizjes Gjihad Islamik ndër të tjerë shtoi: Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk dëshirojnë një luftë në shkallë rajonale, veçanërisht në këtë vit, ku ato do të organizojnë zgjedhjet e tyre presidenciale. Gaza është gjithashtu zona më e dhimbshme për Izraelin dhe i ka shkatëruar imazhin dhe reputacionin e tij, sepse lufta e Gazës është konfrontimi i Izraelit me grupe që ndërtojnë vetë armët e tyre pavarësisht rrethimit të plotë të këtij rajoni. Zëvëndës sekretari përgjithshëm i lëvizjes Gjihadi Islamik në këtë intervistë ndër të tjera tha: Kryeministri i regjimit sionist Netanyahu dëshiron ta tërheqë dhe fusë rajonin në një luftë, por ai po flet për një përgjigje vendimtare që nuk do të çojë në një luftë rajonale, kështu që si do të bëhet kjo në lidhje me të burgosit Izraelit në Gaza, ka thënë Handi. Amerikanët dhe izraelitët duhen të kthejnë të burgosin me çmim më të ulur, por çështja e burgosit është një mas në duar tonë. Rezistenca ka dhënë përgjigjen e saj dhe qëndrimin e saj është i qartë. Tërheqja e Izraelit është nevojshme dhe mund të jetë graduale duke arritur një armpushim gradual. Ndërkohë, Izraeli duhet të paguajë një çmim të kësaj marrëveshje për shkak të humbjes së tij në fushë betejë. Tani kemi më shumë kohë që Izraeli të kuptojë se duhet të paguajë çmimin e veprimeve të tij. Zëvendës kreu i lëvizjes së Gjihad Islamik gjithashtu për tensionet e fundit në rajon deklaroi: Masa parandaluese dhe fuqia parandaluese e Izraelit kishte përfunduar edhe para sulmit të Jordanit dhe tani Izraeli përballet me një dilemë të vërtetë. Ndërkohë që opsionet e tij janë tepër të kufizuar. Imazhi dhe pesha e Izraelit është dobësuar shumë dhe shumë vende. Pas përfundimit të luftës do të rishqitojnë dhe rishikojnë qëndrimet e tyre kundrejt Izraelit. Gjithashtu së fundi gazeta Sionisa Haaretz ka parlamentuar në një raport për shtimin e izolimit ndërkombëtar të regjimit sionist, pasi Bashkimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe vlade të tjera të këtij regjimi nuk do të jetë mundur nëse nuk ndryshon politikat e kabinetit të regjimit sionis, dhe ky proces do të njëllos edhe më tej imazhin e Tel Avivit në botë. Në këtë raport theksohet se regjimi pushtues. Aktualisht ndodhet në një izolim ndërkombëtar dhe theksohet se ky izolim nuk do të përfundoj nëse regjimi sionis nuk ndryshon rrënjësisht politikat e tij. Në artikullin e kësaj gazete, ish ministri i punës të brendshme dhe ish deputet i parlamentit të regjimit sionis, Uzi Baram, vuri në duke bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tyre me Tel Avivin dhe theksoi se ky bashkëpunim nuk është i përhershëm, por ndodh vetëm në kohë krize. Izraeli nuk mund të mashtrojë veten dhe të imagjinojë se mund të llogarisë gjithmonë në këtë bashkëpunim. Pasi Izraeli po humbet me shpejtësi kredibilitetin e tij ndërkombëtar në botë. Ndërkohë, gazeta Haaretz vuri në duke sanksionet ndërkombëtare arabe kundër regjimit sionist dhe theksoi se ajo ka bërë që shumë kompani të rëndësishme ndërkombëtare të ndërpresin lidhjet e tyre me Tel Avivin. Mesazh urimi për fitoren e ekipit kombëtar të mundjes nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Në një mesazh, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka uruar kombin fisnik të Iranit dhe veçanërisht komunitetin sportiv të vendit për fitoren e nderuar dhe të vlefshme të ekipit kombëtar të mundjes së Republikës Islamike të Iranit, i cili u renditi parë në karat azjatike të organizuar në Kirgizistan. Ajtullah Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Në mesazhin e tij të urimit drejtuar ekipit kombëtar të mundjes së Iranit tha: sportit të denjë të mundit kampionat i fuqishëm dhe i vlefshëm në garat azjatike të mundjes që mbajtën në Kirgizistan ka arritur dhe i ka dhënë fitoren ekipit kombëtar të mundjes të Republikës Islamike të Iranit, gjë e cila dyfishoi gëzimin dhe lumturinë e kombit të madh të Iranit. Përgëzoi kombin e nderuar të Iranit, veçanërisht komunitetin sportiv të vendit për këtë fitore të shkëlqyer, e cila është një tjetër shenjë meritës së përsosmërisë së përmjetuar të zëshëm të vendit në arritjen e majave të nderit. Dhe me këtë rast gjerë rastin të falenderoj sinqerisht për përpjekjet tuaja, të gjithë sportistët, trajnerët dhe stafit teknik të ekipit kombëtar të mundjes. Shpresoj që me vazhdimin e përpjekjeve dhe dëvonizmit ton të shohim suksesin tuaj në rritje dhe në garat e tjera sportive, tha në fjalën e tij Ajtullah Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Lënë theksohet se kombëtarja e mundjes e Republikës Islamike të Iranit në karat që u zhvillua në Kirgizistan arriti të marrë 4 medalje ari, 3 medalje argjendi dhe 2 medalje bronzi. Bisedë telefonike mes ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Japonisë. Në një bisedë telefonike me zotin Yukio Kamikawa, ministër i punës të jashtme të Japonisë, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit diskutoi për mbrojtjen e legjitimit të Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit agresor sionist dhe nevojën për vendosjen në një pushimi të menjëhershëm në rripin e Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Japonisë zonjën Yoko Kimakawa, ka shpjeguar për masat e veprimit ushtarak të Republikës Islamike të Iranit në kuadër të mbrojtjes legjitime dhe dhënies së një përgjigje ndeshkuese ndaj sulmit të pacit të regjimit sionist ndaj konsullatës së ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damas të Sirisë. Në këtë bisedë telefonike, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se kjo përgjigje ushtarake ndaj sulmit të Izraelit ishte vetëm një operacion i kufizuar dhe minimal, dhe në rast të ndonjë veprimi të mëtejshëm aventurës të regjimit izraelit, këtë herë përgjigje Republikës Islamike të Iranit do të jetë vendimtare e menjëhershme dhe maksimale. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, gjithashtu ushtoi. Thelbi dhe rënje kryesore e krizës në rajon shkon paraballohet në luftën e Gazës dhe Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë përpjekjet e saj diplomatike për vetë vendosur një armë pushim të qëndrueshëm në rrypin e Gazës. Në këtë bisedë telefonike, Ministri i Jashtëm i Japonisë, Yoko Kamikawa, duke shprehur shqetësimin e saj për situatën njerëzore në rrypin e Gazës dhe mundësinë e zgjerimit të poshtrirës së konfliktit në rajon, theksoi rëndësinë e dërgimit të ndihmës humanitare në rrypin e Gazës. Vazhdimi i konsultimeve dhe i takimeve dypalçe dhe shumëpalçe ka për qëllim dalimin e njerëzve të luftës dhe kthimin e situatës drejt paqes dhe stabilitetit në rajon, duke kujtuar qëndrimin e qartë të vendit të saj për dënimin e sulmit ndaj seksionit konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit. Në Damas të Sirisë, Zenia Kamikawa, ministre e punëve të jashtme të Japonisë, deklaroi se Japonia beson se sulmin dhe objektet diplomatike janë të papranueshme. Regjimi sionist vret një nga komandantët të televizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Ushtria izraelite konfirmoi gjatë së martës se kishte vrarë një nga komandantët e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Sipas agjensisë së rrënë internet, duke cituar rritin Al Jazeera të lajmë, ushtria e regjimit sionist pretendoi se në një sulm error në makinën e tij personale u vra komandanti i njësisë raketore të frontit perëndimor të forcave rrezën të lidhura me lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Pas e konfirmoi vdekjen e njërë prej komandantëve të tij, lëvizja rezistencës islamike libaneze Hezbollah njoftoi se emri i këtij komandanti është Ismail Baz Menov Abu Jafer, i cili ra dëshmuar gjatë rrugës për në Kocë. Si pas këti aksion të regjimit sionist dhe Hezbollah Luani që lojt me raket dhe bazat ushtarake të ushtrisë izolite në shenjë hakmarje. Media sioniste ka raportuar se lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah ka lëshuar më shumë se 150 raketë në territore të pushtuara vetëm ditën e martë. Pas e regjimi i palishëm izolit dështojnë në pushbeten në përbalin me lëvizjen rezistencë islamike libaneze Hezbollah, forcat e rezistencë palestineze, a i nuk arriti qëllimet e ti dhe ka filluar të vras komandantët e rezistencës në mënyrë frikasake dhe me veprimet të verba. 7 dëshmon nga një sulmi regjimi sionist në një shtëpi në qytetin Rafah. Sulmi avionëve luftarak të regjimit sionist në një shtëpi në jug të rripit të Gazës ka lënë 7 dëshmorë. Si pas një njoftimi të rritit e lëlem të lajmeve, në të njëjtë kohë me vazhdimin e sulmeve erore dhe artilerike të regjimit sionist kundër rripit të Gazës, forca palestineze të vendosën në bregun perëndimor, dhe në rripin e Gazës kanë vazhduar operacionet e tyre të rezistencës kundër pushtuesit sionist. Dje Francesca Albanese, raportuese si organizatës së Kombë Bashkuar për të drejtat e njerëzit në territoret e pushtuara palestineze, njoftoi se komuniteti palestinez po përballet me një gjenocid kolektiv. Raportuesja e organizatës së Kombëve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit theksoi se regjimi sionist ka vrarë më shumë se 14,500 palestinez, kryesisht fëmijë që nga fillimi i sulmit në Gaza më 7 tetor të vitit të kaluar. Ndërkohë, Ministria Palestineze e Shëndetësisë gjatë së martës njoftoi se numri i martirëve në rrypin e Gazës është rritur në 33,843 persona. Ministria e Shëndetësisë në rrypin e Gazës shtoi, trupat e mirë dëshmorëve janë ende në rrënoje. Komiteti i Këshillit të Sigurimit nuk arriti një konsensus për antarësimin e plotë të Palestinës në Kombet të Bashkuara. Një komitet i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara që shqyrtoi kërkesën e Palestinës për antarësinë të plotë nuk arriti të gjejë konsensus mbi këtë çështje. Sipas agjensisë së rrënë të lajmit, duke cituar Reuters, Mes ose në raportet e Komitetit të Këshillit të Sigurimit për Pranimin e RTI, u pa se kjo gjësi, nuk ka arritur konfirmimi për një konsensus për antërsimin e plot të Palestinës në Kohën Bashkuar. Komisioni në fjalë nuk mund të arrinte konsensus për propozimin për të paraqitur Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kohën Bashkuar, për faktin se kjo kërkesë i plëson të gjithë kriteret e ndërsimi. Vanessa Fraser, kryetare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit, njoftë gjëse për interes antarët të Komitetit Special për Shqyrtimin Antarëve të Rinë. Në Kombet të Bashkuara nuk mundet të arrijë një konsensus për ndërsimin e plotë të Palestinës në këtë organizatë ndërkombëtare. Për momentin, Palestina është një vëzhgues i përhershëm në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Palestina aplikoi për ndërsim të përhershëm në organizatën e Kombeve të Bashkuara në vitin 2011, por më vonë vendosi të mbetet si vëzhgues i përhershëm për disa kohë. Palestina në prill i dërgoi një letër Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara duke kërkuar që ajo të rishqyrtonte çështjen e antarësimit të plotë të saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara si një vend antar i përhershëm. Hakerohet qendra kërkimore për thëmuar termocentrali Dimona. Një media izraelite raportoi se hakerët arritën të hyjnë dhe deportojnë në institucionet të rëndësishme izraelite dhe të marrin të dhënat të ndjeshme. Sipas grupit ndërkombëtar të gjithësisë së Leve Fars, gazeta izraelite Haaretz raportoi se hakerët që së fundi njoftuan se kishin deportuar në disa institucione të ndjeshme izraelite kanë krijuar një faqe interneti për të publikuar të dhënat të ndjeshme të këtyre institucioneve. Kanali televiziv Al Jazeera, duke cituar gazetën Haaretz, raportoi se ky grup publikoi mirë dokumente dhe thase ato i kishe marrë pasi kishe deportuar në Ministrinë e Luftës së Izraelit. Sipas këtij raporti, këta haker kanë mundur të deportojnë edhe në sistemet e lidhur me Ministrinë e Drejtësisë të Regjimit Sionist dhe objekte kërkimore bërthamore në termocentralin Dimona. Gazeta izraelite Israel Home raportoi gjatë javës së kaluar se hakerët deportuan në Ministrinë e Luftës së Izraelit dhe morën informacione të ndjeshme. Kjo media izraelite kishte raportuar se disa dokumente kishte të bënte me kontratat e Ministrisë së Luftës së Izraelit dhe informacioni përmendur ishte vënë në shitje nga disa faqe për 50 Bitcoin. Hakerët gjithashtu thanë se kishin marrë shumë informacione dhe kërkuan lirimin e 500 të burgosurve palestinës. Kryeministri irlandez Izraeli ka zëvendësuar logjikën në hakmarrje. Kryeministri irlandez Simon Harris theksoi edhe njëherë njohjen e shtetit të pavarur të palestinës dhe tha se regjimi sionist e ka zëvendësuar logjikën me hakmarrje. Sipas agjensisë Irnatelem, Harris në një intervistë për mediat tha: aktualisht veprimet e qeverisë së kryeministrit Netanyahu janë të përqendruar në krijimin e fatkeqësisë humanitare në rrypin e Gazës dhe ndikimin e tyre të grave fëmijët civile dhe infrastrukturat civile. Kryeministri i Irlandës shtoi: ne kemi qenë shumë të qartë në dënimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas dhe të drejtës së Izraelit për të jetuar në siguri, por ne besojmë se hakmarrja ka zëvendësuar logjikën. Ai përsëriti thirrjen e tij për një ndërprerje të menjëhershme të armiqësive dhe konflikteve dhe njohjen e shtetit të pavarur palestinez, duke thënë se një zgjedhje paqësore e luftës në Gaza përfshin bashkëpunimin e vendeve me të njëjtin mendim për të njohur shtetin palestinez. Harris deklaroi se Irlanda mbetet e gatshme të njohë shtetin e pavarur të Palestinës dhe është e gatshme të rrisë përpjekje pozitive në këtë drejtim së bashku me vendet tjera të Bashkimit Evropian. Regjimi sionist kritikoi pozicionet e Irlandës kundrejt Palestinës dhe luftës në Gaza dhe e quajte atë një vend që është duke qëndruar në anën e gabuar të historisë. Ministria Palestineze e Shëndetësisë gjatë së martës njoftoi se numri i dëshmorëve të shkaktuar nga lufta e regjimit sionist kundër banorëve të rripit të Gazës është rritur në 33.823 persona dhe numri të plagosurve ka shkuar në 76.575 persona. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Republika Islamike e Iranit është një ndër vendet më të fuqishme të lindjes së mesme dhe ndër paqësorët, për shkak se nuk kërcënon asnjë vend tjetër. E pikërisht sot ne do të flasim për ditën kombëtare të Iranit, që është data 19 prill. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Farvardini, që përkon me 18 prillin, dita kombëtare e ushtrisë në Iran. 18 prilli është festa e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Kjo ditë të kujton një nga ngjarjet më të mëdha pas fitores së revolucionit islamik. Emërtimi i 29 prillit si dita e ushtrisë u bë me iniciativë të Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai u përcaktua në një kohë kur ushtria e Republikës Islamike u përball me sabotime të ndryshme të brendshme e të jashtme. Pas fitores së revolucionit në një situatë kur armiqt kishin rënë viktime revolucionit, shkatërrimi i ushtrisë edhe në kushtet kur ushtria po kalonte periudhë më të ndjeshme të jetës së saj, Imam Khomeini rahmatullahi alej si mbështetësi më i madhi ushtrisë, me vendosmërinë më të madhe, shpallnin domosdoshmërinë e ruajtjes së ushtrisë dhe në këtë kuadër nxorri një dekret të rëndësishëm dhe historik në drejtim të solidaritetit, unitetit dhe bashkimit të ushtrisë, duke i quajtur 18 prillin si dita kombëtare e ushtrisë. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit gjatë luftës së imponuar rezistoi me fuqi kundër armiqve dhe atyre që ndërronin për shkatërimin e Iranit, tregoi se në asnjë moment nuk ndryshon për të përballur me agresorin. Amir Khatami, ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura të Iranit, thotë: "Sot ushtria ka një pozitë mirë dhe respektohet nga populli. Theksimet e autoriteteve të liderit suprem dhe fjalimet e komandantit suprem të forcave të armatosura janë shenjë dinjitetit dhe autoritetit të ushtrisë." Dhe ushtria gjithashtu është mirë njohëse dhe gjithmonë përpiqet të afrohet me standardet e ushtrisë së Hezbollahut. Ashtu si shteksoi General Khatami, sot në udhëheqsin largpamës të komandantit suprem të forcave të armatosura, forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit kanë fuqinë e nevojshme për të garantuar sigurinë e vendit dhe të popullit. Dhe në këtë mes, ushtria e Republikës Islamike të Iranit luan rol tepër efikas dhe tepër të rëndësishëm në rritjen e kapacitetit mbrojtës. Ushtria duke u mbështetur tek eksperjenca e përfituar nga lufta e imponuar dhe tek kapaciteti i saj mbrojtës, nivelin e gatishmërisë së saj e ka çuar në nivelin më të lartë të mundshëm, duke e kthyer në një forcë përvetësuese dhe që parandalon çdo veprim të armikut në kufin e Iranit. Kapaciteti përvetësues i ushtrisë gjatë viteve pas luftës së imponuar është bazuar në potencialet novatore vendase. Në këtë mes janë bërë suksese të konsiderueshme në sektorin e forcave toksore, detare, ajrore dhe hapsinore, duke arritur standardet më të larta ndërkombëtare. Irani sot ka arritur të posedojë teknologjinë avancuar të prodhimit të raketave balistike, teknologji e cila posedohet nga një numër i vogël vendesh në botë. Ushtria dhe forcat e tjera të Republikës Islamike të Iranit, në ndrejtimin largpamës të liderit suprem të revolucionit islamik dhe duke pasur mbështetjen e popullit, ka kontribuar në sistemin mbrojtës të vendit, duke e bërë këtë sistem të paprekshëm përballë veprimeve ushtarake dhe agresive të armikut. Në kushtetutën e Iranit, përballja me çdo lloj agresioni ushtarak kundër pavarësisë, tërësisë territoriale dhe interesave të vendit është përgjegjësi e ushtrisë. Forcat e armatosura sot përveç se janë burim i rendit dhe qetësisë për Iranin, ato janë dhe burim rendi dhe qetësie edhe për vendet e tjera të rajonit. Ushtria dhe forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit janë një shembull i përkryer i një ushtrie të fuqishme, paqëdashëse në rajon. Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar se forcimi i potencialit të saj mbrojtës ka vetëm karakter mbrojtës dhe kur nuk i kundërvjet në ndonjë vend tjetër. Irani Islamik gjithmonë kërkon sigurinë dhe paqen për popujt e rajonit dhe të botës. E kjo është në kohën kur sistemet hegemoniste gjithmonë mundohen të krijojnë luftra dhe pasigurinë në rajon dhe me qëllim që të përfitojnë nga shitja e armëve të tyre. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në një takim me studentët dhe oficerët i diplomuar të Akademisë Ushtarake, Imam Aliu alayhiselam, pasi theksoi se sherri i sistemit arrogant me ne është për arsye se fuqia juaj ka përfshirë rajonin, tha.
Rahe mokabele qist? Gjavan ha, fek konit. Rahe mokabele ba dushman, in as ki ma be aks, ber khilaf khaste u, ber ruj anasir iqtedar khodemun, tekje konim. Elam kardim, baz hem elam mikonim, ke امکان دفاعی و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چکوچانه نیست. بیان چکوچانه کنن که چرا شما پرون ابزار دفاعی رو دارید؟ چرا پرون جورش رو دارید؟ چرا تولید میکنید؟ چرا تحقیق میکنید؟ درباره اون چیزهایی که اقتدار ملی را افزایش میدهد یا تأمین میکند یا پشتیبانی میکند با دشمن هیچ چکوچانه‌ای، هیچ معامله‌ای نداریم. ما راه اقتدار کشور رو پیش می‌ریم.
Shumë herë kam deklaruar dhe përsëri po e deklaroj se fuqia mbrojtëse e vendit nuk është një çështje për të cilën mund të negociohet. E jani e thoni se përse ju keni të tilla mjete mbrojtëse, përse e keni të këtij lloje, përse prodhoni, përse hulumtoni. Mirpo ne, për atë që shton fuqinë e kombit dhe është garantuese, nuk futemi në bisedime me armikun dhe nuk bëjmë asnjë lloj kompromisi. Ne do të vazhdojmë rrugën e fuqizimit të kombit dhe kjo është në dorën tonë. Sejed Bagher Huseini, antari i shtabit drejtues të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Iranian, pasi theksoi se ngritja e fuqisë ushtarake dhe mbrojtëse të Iranit është në interes të sigurisë dhe stabilitetit në rajon, shtoi. Roli i Republikës Islamike të Iranit në kontrollimin e krizave të viteve të fundit në rajon tregon rëndësinë e gatishmërisë dhe pozitës së forcave të armatosura të Iranit. Irani ndodhet në një pozitë gjeografike që sipas shumë analistëve politik dhe strateg të botës, është pozita më e rëndësishme gjeografike në botë. Kjo pozitë gjeografike për nga aspekti ideologjik, historik, kulturor, civilizim dhe ekonomik, ka rëndësi tepër të madhe. Në këtë kuadër, forcat armatosura të Iranit duke zbatuar përgjegjësinë e tyre përballen në formën më të mirë me veprime agresive të armiqve, dhe atyre që sunojnë destabilizimin e rajonit apo rrezikojnë sigurinë e rajonit. Kjo politikë është bërë shkak që Irani të prezantohet si struktura më e fuqishme dhe më me ndikim politik, social dhe ushtarak në rajon. Armiqt me analizat e ekspertëve të tyre kanë arritur në konkluzionin se nuk janë atë pozitë që të bëjnë kërcënime kundër Iranit. Për këtë, qëllimi i tyre është kufizimi i influencës së Iranit në rajon dhe kufizimi i kapacitetit mbrojtës të këtij vendi. Ky qëllim vjet re tek deklarata e Mike Pompeo, ish kreu i CIA-s amerikane dhe këshilltari i sigurimit kombëtar në shtëpinë e bardh, i cili ka thënë se Irani është vend i fuqishëm, që ka influencë të gjerë në rajon dhe përballja me të është e pamundur. Rritja e fuqisë dhe gatishmërisë së forcave të armatosura të Iranit, si të ushtrisë ashtu edhe të gardës revolucionare, janë faktorë që ka bërë të mundur neutralizimin e çdo agresioni të armikut. Kjo fuqi që vjen nga lidhja e popullit me forcat e armatosura ka bërë të mundur dështimin e politikave dhe të planeve të Amerikës në rajon. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një prej fjalimeve të tij ka thënë: "Forcat e armatosura të Iranit dhe ushtria janë shembulli i një ushtrie të fuqishme dhe paqëdashëse në rajon, dhe të tjerët duhet të mësojnë nga kjo ushtri e të mos ndjekin rrymat përçarëse të rajonit, të mos ulmojnë fëmijët e pambrojtur e të mos ulmojnë burrat dhe gratë moshuara të pambrojtur në vende si Jemeni. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit janë në vigjilje të revolucionit islamik e deri më sot gjithmonë kanë treguar rolin e tyre në lidhjet e veta me popullin, në sakrificat për vlerat e larta të Islamit dhe të Iranit, dhe është vendosur për të vazhduar këtë luftë. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës në Islam. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e shenjtë. Hazreti Hatexhe alayha salam, bashkëshortja e profetit të dërruar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Themelet dhe bazat e përhapjes dhe shtrirjes së fesë islame janë formuar me ekzistencën e Hazreti Hatexhe alayha salam, dhe ajo ka qenë ndihmësja më e mirë dhe shoqëruesja më e mirë e profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed. Prandaj, nëse feja islame ka arritur sot në duart tona, kjo është rezultati veprimtarisë, kontributit dhe sakrificave të Hazreti Hatexhes. Kështu që ne duhet të marrim shembull nga sjelljet dhe personaliteti i Hazreti Hatexhes për të garantuar qëndrueshmërinë e vlerave islame, duhet të sakrifikojmë çdo gjë. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion, do të flasim rreth dimensioneve dhe aspekteve të ndryshme të jetës së Hazreti Hatexhes alayhi salam dhe të prezantojmë rolin e saj të rëndësishëm që kishte në forcimin dhe zgjerimin e fesë islame. Hazreti Hatexhe ishte një zonjë fisnike, e pasur dhe kishte kredibilitet të madh në kohën në të cilën jetonte. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka prezantuar Hatexhen si një prej grave të përkryera në botë dhe një prej grave më të mira. Zonja Hatexhe ishte një grua me modesti dhe përulje dhe ishte një grua besimtare që kryente adhurimin e Zotit. Ajo besonte në të vërtetën e Zotit dhe të profetit të nderuar të Islamit. Ajo ishte si një fjalë ashtu edhe në veprim, tregonte durim dhe qëndrueshmëri në përballje me vështirësinë. Ajo kishte personalitet të pastër dhe gjatë natës qëndronte zgjuar për të adhuruar Zotin, e në çdo çast ajo kujtonte Zotin e madhëruar dhe bënte çdo përpjekje dhe veprim vetëm për të arritur kënaqësinë e Zotit. Në periudhën e ignorancës, gjatë së cilës ekzistenca e një gruaje me personalitet të pastër ishte gjë e rrallë, sepse shumica e grave ishin ndotur me devijimet e periudhës së ignorancës. Hazreti Hatexhe alayha salam, në po atë periudhë, për shkak të pastërtisë së personalitetit të saj në të gjithë aspektet, quhej me epitetin Tahire, që do të thotë pastër dhe me natyrë të pastër. Gjithashtu personaliteti Hazreti Hatexhe alayha salam në po atë periudhë të ignorancës arabëve ishte aq shumë i dalluar dhe i respektuar nga të gjithë, sa që atë e quanin edhe me epitetin Zonja e Grave. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, i cili deri në moshën 25 vjeçare ishte i pamartuar e sipas dëshmisë së të gjithë dokumentacioneve dhe burimeve historike, ai gjatë gjithë këtyre 25 viteve gjatë periudhës së adoleshencës dhe rinis, gjithnjë ka jetuar në mënyrë më të pasër morale dhe kishte ndërtuar personalitet të denjë në moral. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam në moshën 25 vjeçare u martua me zonjën Hatixhe, që sipas burimeve të besueshme, ajo ishte 10 vite më e madhe se Hazreti Muhamedi. Hazreti Muhamedi, gjatë martesës me zonjën Hatixhe, kishte dy djem me emrin Kasim dhe Abdullah, si dhe 4 vajza me emrin Zeynebe, Rukije, Ummul Kulthum dhe Fatime, aleha salam. Prandaj të gjithë fëmijët e Hazreti Muhamedit ishin rezultati martesës së tij me Hazreti Hatixhen aleha salam, me përjashtim të djalit të tij me emrin Ibrahim. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, në shenjë respekti që kishte për zonjën Hatixhe, gjatë kohës derisa ajo ishte gjallë nuk u martua me asnjë grua tjetër. Ndërsa edhe pas vdekjes së saj gjithnjë e kujtonte atë për të mirë dhe në mënyrë të ndershme. Një çështje interesante është kjo, që Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam deri në 3 vite qëndroi në zimbajtje për vdekjen e Hazreti Hatixhes alaiha salam dhe nuk u martua me asnjë grua tjetër. Në realitet, Hazreti Hatixhe në mesin e grave të Hazreti Muhamedit ishte gruaja e tij e parë me të cilën ka kaluar pjesën më të madhe të jetës. Në këtë mënyrë, profeti i nderuar i Islamit, që nga periudha kur ishte në kulmin e rinisë deri në periudhën e mesme të jetës së tij, kishte vetëm një grua. E pastaj për 3 vite pas vdekjes së gruas së tij të parë, ka pranuar të martohet vetëm për shkak të rrethanave politike dhe shoqërore të asaj kohe, dhe me qëllim të përhapje sa më shumë të Islamit në gadishullin arabik.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej shërbimeve dhe kontributeve më të mëdha të Hazreti Hatixhes alayha salam ishte dhurimi i të gjithë pasurisë dhe kapitalit që ajo kishte në rrugën e fesë. Profeti i nderuar i Islamit me pasurinë e zonjës Hatixhe alayha salam ka kryer shumë punë të dobishme në këtë rrugë. Hazreti Muhamedi me pasurinë e zonjës Hatixhe paguante borxhet e njerëzve borxhli dhe ndihmonte njerëzit të cilët kishin nevojë për ndihmë. Ndihmonte çdo person që kishte probleme dhe përballej me vështirësi. Ai me pasurinë e Hazreti Hatixhes alayha salam ndihmonte ata edhe shokët e tij të cilët përballeshin me vështirësi. Çdo person i cili dëshironte të emigrojë nga Mekka në Medinë, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, me pasurinë e Hazreti Hatixhes, i siguronte atyre gjërat e nevojshme për këtë udhtim. Këto ndihma ishin shumë efektive për Hazreti Muhamedin, deri në atë masa që në lidhje me këtë ka thënë: "Asnjë pasuri nuk ishte më shumë dobi për mua se pasuria e Hazreti Hatixhes alaiha salam, me të cilën më ndihmoi ajo." Hazreti Muhamedi gjithashtu ka thënë: Islami është zhvilluar me dy gjëra, me shpatën e Aliut dhe me pasurinë e Hazreti Hatixhes alayha salam. Padyshim, nëse nuk do të ishte pasuria e Hazreti Hatixhes, dhe sidomos gjatë periudhës historike të qëndrimit në luginën Abu Talib, kur profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe besimtarët musliman ndodheshin nën bllokadë ekonomike, atëherë kur muslimanët ishin të kërcënuar nga uria dhe varfëria. Kjo pasuri e Hazreti Hatixhes i ka shpëtuar jetën Hazreti Muhamedit dhe fesë islame. Hazreti Hatixhe alayha salam nga aspekti besimit dhe bindjes kishte arritur deri në një pozitë që Zoti i madhëruar dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wa sallam dhe angjëjt e donin atë dhe dëshmonin për besimin e saj dhe e kanë prezantuar atë si gruan më të mirë të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe një prej grave më të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Hazreti Hatijeja aleha salam ishte grua për të cilën Hazreti Muhamedi ka thonë: "O Hatijeja, Zoti i madhëruar krenohet disa herë në ditë para ëngjëjve për qenien tënde." Pra Hazreti Hatijeja aleha salam ishte grua e cila fal besimit dhe sakrificës që kishte treguar, kishte arritur në një pozitë kaq të lartë sa që Zoti i madhëruar i dërgon përshëndetje asaj. Ajo jo vetëm që kishte duruar dhe përballuar vështirësitë dhe qortimet e bëra nga ana e miqve dhe armiqve të saj, por ajo lehtësonte edhe të gjithë ngjarjet e hidhura politike dhe shoqërore të asaj kohe, të cilat i plagosnin zemrën profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo bëhi preher për qetësinë e Hazretit Muhamedit. Ajo ndihmonte Hazretin Muhammed në vazhdimin e rrugës hyjnore, si dhe vetë në këtë rrugë kalonte fazat e zhvillimit dhe përkryerjes. Hazreti Hatijeja aleha salam, pasi dëshmoi besimin për misionin e profetit të nderuar të Islamit dhe pasi i dhuroi të gjithë pasurinë dhe kapitalin e vet atij, u përball me shumë sjellje të këqija dhe qortime nga gratë e tjera të Mekës. Imam Xhafer Sadiku aleha salam ka thënë: "Zonja Hatije, kur e zgjodhi Hazreti Muhamedin për t'u martuar, gratë e Mekës për shkak të armiqësisë që kishin me të, u larguan nga ajo tërësisht." Hazreti Hatijeja aleha salam, kur mbeti shtatë zanë në Hazrete Fatime Zahran aleha salam, Hazrete Fatimeja, përderisa ishte në barkun e nënës, fliste me të, e në këtë mënyrë ajo u bë shoqëruese e nënës saj dhe e këshillonte atë të bëjë durim. Kur u afrua koha e lindjes Hazrete Fatime Zahras aleha salam, Hazrete Hatijeja e dërgoi dikë te gratë e fisit Kurejsh dhe Beni Hashim në mënyrë që të vi dikush ta ndihmoj në kohën e lindjes. Mirë po asnjëra për tyre nuk erdhi ta ndihmoi atë. Zoti i madhëruar gjithashtu për ta shpërblyer Hazreti Hatijen për durimin që kishte treguar përballë mosbashkëpunimit të grave të farefisit të saj, dërgoi katër gra qjellore për ta ndihmuar atë: zonja Sara, bashkëshortja e profetit Ibrahim alayhiselam, zonja Asia, gruaja e faraonit, Hazreti Meryemi alayha salam, vajza e Imranit, dhe zonja Kulthum, motra Hazreti Musait a.s. erdhën pran Hazreti Hatijes për të ndihmuar atë në kohën e lindjes së Hazreti Fatime a.s. Dhe në këtë mënyrë u realizua premtimi i Zotit të madhëruar, që do të thotë se kush ndihmon Zotin në fenë e tij, atëherë Zoti i madhëruar do të ndihmoj atë, ashtu si që thuhet në ajetin 7 të surës Muhammed në Kuranin e shenjtë: "O ju që besuat, ju nëse ndihmoni Zotin, do të thotë, nëse ndihmoni fen dhe profetin e Zotit, atëherë dhe Zoti do t'ju ndihmoj ju të jeni me hapa të qëndrueshëm."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Hatijeja aleha salam ishte gruaja e parë që i besoi misionit të profetit të nderuar të Islamit dhe e ka ndihmuar dhe shoqëruar atë në misionin hyjnor. Hazreti Hatijeja aleha salam në të vërtetë ishte gruaja e parë besimtare dhe muslimane. Ajo ishte një prej shembujve të dalluar të ajeteve 10 dhe 11 të surës Vakie, në të cilat thuhet: "Ndërsa të përparmit janë të dalluar, janë në ballë. Ata pra janë më të afruarit e Zoti." Në bazë të kësaj, Kurani i shenjtë thot se ata të cilët kanë luftuar dhe kanë dhuruar pasuri, para, çlirimit të Mekës, nuk janë të barabartë me ata të cilët kanë luftuar dhe kanë dhuruar pasuri pas çlirimit të Mekës. Gjithashtu ajo e cila para fesë islame e kanë nderuar dhe respektuar profetin e nderuar të Islamit, nuk është e barabartë me ato të cilat janë martuar me profetin e nderuar të Islamit
pas shpalljes e islamit, dhe pasi që Hazreti Muhammed është bërë udhëheqësi i shtetit islam. Prisi besimtarve Imam Aliu a.s. gjithashtu në ligjëratën 192, të njohur me emrin ligjërata Kasia, thot, në fillim të islamit nuk ka ekzistuar ndonjë shtëpi me familje e cila kishte pranuar fen islame, përveç të një shtëpie në të cilën ishte profeti i nderuar islamit, zonja Hatixhe, alejha salam, dhe unë personi i tretë. Do të thotë, zonja Hatixhe, pas Hazreti Muhammedit, ishte personi i parë që kishte pranuar besimin islam. Ajeti 35 i surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë është pasqyrimi i qenies dhe personalitetit të Hazret Hatixhes alayha salam. Zoti i madhëruar në këtë ajet prezanton besimtarët e vërtet dhe Hazret Hatixhe alayha salam konsiderohet shëmbulltyra më e mirë nga fjalët e Kur'anit e Shenjtë për besimtarët musliman. Zoti i madhëruar në këtë ajet prezanton atributet e mira dhe të grave dhe të burrave për krah njëri tjetrit dhe thotë: nuk ka dyshim se për muslimanat, besimtarët dhe besimtaret, adhuruesit dhe adhurueset, të sinqertit dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtaret, të përvuajturit e të përvuajturat, sadakat dhënësit dhe sadakat dhënëset, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtëset e nderit, ata të cilët e përmendin shumë Allahun dhe ato që e përmendin shumë Allahun. Allahu ka përgatitur falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. Në bazë të këtij ajeti të Kuranit të Shenjtë, nëse secili individ që posedon karakteristika të tilla konsiderohet prej besimtarve dhe prej besimtareve, atëherë Hazreti Hatixhe alayha salam i ka të gjithë këto karakteristika dhe virtyte të larta. Nëse kuptimi i ajetit 35 të surës Ahzab në Kuranin e Shenjtë do të perceptohej në mënyrë të mirë e do të zbatohej në mënyrë të mirë, dhe ne si besimtar do t'i gjejmë këto karakteristika në veten tonë, atëherë padyshim se kemi një pozitë të mirë pranë Zotit të Madhëruar. Themelet dhe bazat e përhapjes dhe shtrirjes së fesë islame janë formuar me ekzistencën e Hazreti Hatixhes alayha salam. Dhe ajo ka qenë ndihmësia më e mirë dhe shoqëruesja më e mirë e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse feja islame sot ka arritur në duart tona, kjo është rezultati veprimtarisë, kontributit dhe sakrificave të Hazreti Hatixhes alayha salam. Kështu që ne duhet të marrim shembull në sjelljet dhe personalitetin e Hazreti Hatixhes, dhe për të garantuar qëndrueshmërinë e vlerave islame, duhet të sakrifikojmë çdo gjë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, W E, B, H, S, T, E, R, et, irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.